Жақында Әл-Жазира телеарнасы өзінің бір материалында Қазақстанды Қобырстан деп атапты. Территориясынан болашақ Азия, әсіресе Қытай мен Үндістан және Еуропа үшін аса маңызды мұнай газ құбырлары өтетін құбырлар елі Қазақстан Еуразиядағы үлкен геосаяси ойында басты ойыншы бола ала ма деген сұрақ тастап, осыған қатысты өзінің талқылауларын айтқан екен. Міне осы мақаланың мазмұны менен сізбен бізді қазір Ермек Тілеген таныстырады. Ереке, қош келдіңіз. Ермек, сонымен жаңағы өзінің көрсетілімінде, материалында Әл-Жазира телеарнасы осы Қазақстанды Қобырстан деп атауына қатысты оны немен байланыстырып атаған екен, не дейді осы жөнінде?
Рахмет, сат. Саламатсыздар ма, құрметті оқырман. Әл-Жазира авторының жазуынша, Қазақстан Қобырстан деп аталатын себебі, ол Орталық Азиядағы басты шикізат өндіретін мұнай және газ құбырлары осы Қазақстан арқылы өтіп жатыр дейді. Оған қоса жаңа үлкен геосаяси ойында Қытай, Орталық Азиядағы Қытайдың жалпы үлесі мұнай компанияларының Қазақстанда 22%-ны бақылау жасайды, ал ақш болса бұның 24%-ны ғана бақылау жасайды. Бұнда Орталық Азиядағы бұл күрес Қытай мен ақштың арасындағы қарсы жүріс сияқты дейді. Оған қоса Бейжің мұнай өндіретін кез келген өндірісті сатып ала алады. Қалай болғанда да Қытай Шыңжаңға қарай мұнай құбырын салып қойған, енді газ құбырын тартуға кірісіп кетті. Қытай мемлекетке енді дендеп еніп жатыр деген қазақстандықтардың қаупі қазір өдеп бара жатыр дейді. Бұған қоса басылым Таяш осы басшылары сияқты Орта Азиядағы Нұрсұлтан Назарбаев, Ислам Кәрімов, Құрбанғұлы Мелмұхаммедтердің үнемі тұрақтылық деген ұранды қайталап айта беретінін айтады. Тап бұл жерде бұл аймақта тек Әл-Қайда тобы, оның ішінде Талибанмен байланысы бар Өзбекстанның ислам қозғалысы ғана аймақтың тыныштығын алып отыр дейді Әл-Жазира.
Ермек, телеарна Нұрсұлтан Назарбаевтың 2030 жылы Қазақстан Орталық Азияның барысына айналады деген уәдесін тағы да еске салып өтіпті ғой осы хабарында. Әл-Жазираның айтуынша, араб елдерінде болған толқулар Орталық Азияның барысына да әсер еткен бе екен?
Бұл телеарнаның айтуынша, араб революциясымен бетпе-бет келіп тұрған Назарбаев барыстың тұрақтылықты қалайтынын айтып, жасмин гүлінің қоқау шешісін сезінгісі келмейтінін жеткізді, ал барыстың өзі тақта отырып бөлуге айналды дейді телеарна. Таяу шығыс секілді Орталық Азияда Вашингтон мен НАТО үшін стратегиялық маңызды аймақ, ал әзірше Қазақстан мен Түркіменстанға араб көктемінің есі келмегендіктен Пентагонның стратегтері бұл аймақ үшін әзірше алаңдай қоймайды дейді. Бірақ солтүстік Африкадағы толқулардың көбі лебі желі Орталық Азия даласына келе алмайды деуге негіз жоқ. Өйткені бұл аймақта әлеуметтік теңсіздік, жастар арасындағы жұмыссыздық, жемқорлық және президенттің туған туыстарының қанына тонау сияқты құбылыстар Қобырстанда бар дейді.
Телеарна сарапшысының жазуынша, қойшының ұлы бұрынғы советтік елдерде үлкен табысқа жеттім деп мақтана алады дейді. Олай болса, қойшының ұлының алдағы армандары жөнінде жазып па бұл материалында?
Әрине. Қазір бұл кісінің арманы Орталық Азия одағын құру дейді. Ол Сібір жүзінен соң Қазақстанның арқылы Орталық Азияға бұрып, жеке кішігірім одақ құрып, соған сөз жүзінде болса да сол мемлекеттерді татуластырғысы келеді дейді.
Рахмет онда, Ермек.